Panama Raporto. Saluton, caraj gesinjoroj. Roberto Pérez Franco, redaktoro de Panama Raporto, bonvenigas vin el core al mia nova elsendo, marde la oka de februaro de 2020. Hodiaŭ estas la lasta tago de la karnavalo 2020. Tial ni parolos al vi iomete pri la panama maniero festi la karnavalo. Kvankam karnavalo ne estas religia festo, ĝia dato estas kalkulita laŭ la katolika kalendaro, kiu dependas je la luno. Karnavalo okazas ĵus antaŭ karesmo, do preskaŭ ĉiam februare, sed la preciza dato ŝanĝiĝas ĉiun jaron laŭ la luno. La panama karnavalo temas pri festo de diversaj amuzaĵoj, kiu daŭras 20 tagojn. Ĝi komencas vendrede frunokte kaj finiĝas merkrede je la sunleviĝo. Unu el la plej interesaj festmanieroj karnavalaj de Panamo troviĝas en Azuero. Azuero estas duoninsulo en la mez-suda parto de Panamo. En ĝi multaj urboj festas la karnavalon kun granda pompo. Inter ili la plej famaj karnavaloj oni trovas en la urboj Las Tablas kaj La Villa, ambaŭ en la provinco Los Santos. Do kiel oni karnavalas en Las Tablas? Imaga linio dividas la urbon laŭ du duonoj, nomataj tunas. Unuflanke estas la alta parto de la urbo, kaj aliflanke estas la malalta. Tiujn du partojn oni nomas calle arriba kaj calle abajo, tio estas alten kaj malalten. Ĉiu tuna havas unu karnavalan reĝinon kaj kelkajn princinojn. Kutime temas pri belaj junulinoj. Vendrede ĉiu regino estas kronita je la komenco de la festo. La sekvantaj kvar tagoj similas inter ili. Dum la mateno kaj frua vespero oni havas kulekos, tio estas granda amaso da homoj kiuj dancas, kantas kaj drinkas en la ĉefplaco. Multaj homoj kunportas malvarman akvon kaj ĵetas ĝin al aliaj homoj. La tradicia jetado de granda kvanto da agvo al homoj pravigas la alian nomon de la festo, mojadera aŭ malsekigadumo. Agvo kun glacio estas agrabla surprizo kiam oni dancas sub la forta panama suno. Ĉiu tuna kunportas muzikon kaj kantas la belaĵojn de la propra reĝino kaj la malbelaĵojn de la reĝino de la alia grupo. dum nocte okazas preskaŭ la sama festado. Oni dancas, cantas kaj drinkas, amuze sekvante la reginojn, kiuj ĉirkaŭas la placon sur lukse ornamitaj ĉaroj. Sed oni ne ĵetas akvon dum nocte, nur buntajn artfajraĵojn. Je la fino de la kvina tago, tio estas merkrede je la sunleviĝo, homoj iras fine dormi, eble jam sopirante pri la venonta karnavalo, la sekvantan jaron. Oni diras, ke por panamano nenio estas pli serioza afero ol karnavalo. Sed, kio pri Panamurbo? Ĉu oni ne festas karnavalon tie? Tute jes. Miloj da homoj iras al la ĉefa strato de la urbo, via España, por fari same ol en Azuero, danci, canti kaj drinki. Sed en Panamurbo estas nur unu karnavala reĝino, ne du. Famaj internaciaj muzikistoj venas por canti en tiu strato, antaŭ miloj da saltantaj panamanoj. Tute klare, oni ankaŭ ĵetas akvon. La muzikon, kiun vi aŭdas en nia hodiaŭa elsendo, verkis la fama panama muzikisto Pedro Altamiranda, ankaŭ nomata Pedrito. Tiel finiĝas, gesinjoroj, nia nuna raporto. Aŭskultu niajn sekvantajn elsendojn elŝutante la dosierojn en la retpaĝo radioarkivo.org. Sendu viajn opiniojn al nia elektronika adreso 2000@ropo-fo.com. Roberto Pérez Franco adiaŭas vin, karaj gesinjoroj. Ĝis la baldaŭa reaŭdo kaj feliĉan karnavalon.